Azərbaycanda seçkilərə qiymət verilərkən tez-tez istifadə olunan ifadələrdən biri də bizim onlara çatmağımıza hələ çox var kimi bir ifadədir. Hərə bu ifadədən bir məqsədlə istifadə edir. Kimi ölkənin demokratiyadan nə qədər uzaqda olduğunu ifadə etmək üçün, kimi də bu uzaqlığa haqq qazandırmaq üçün. Bu dəfə həmyerli verilişində dünyanın müxtəlif ölkələrində kimin seçkini necə keçirdiyini öyrənməyə çalışırıq. Hansı ölkədən hansı cavabları eşitmişik?
Belə düz seçkilər tez-tez keçirir. Yəqin ki, bilirsiniz, burada hökumətlər çox nadir hallarda uzun müddətli olur. Amma saxtakarlıq sözü yəni burada gündəmə gəlmir.
Yəni, dilimli heyət ki, seçkiləri planlaşdırıb, onlar sayırlar. Yəni, səslərin düz sayıldığı heç kəsə bəlli deyil. Ola bilər düz də sayısın, ola bilər düz də saymasınlar. Burada vətəndaşın o qədər təsiri yoxdur bu seçkilərdə.
Dayanmaqlar çox pasif xalqdır. Onlar çoxsa seçkiyə gedməyir.
Dövlət hökumətinin respublikasında hamısı elə yerdə ki, mən seçilməmişim, bu, nə bilim, aldatıb keçib, nə bilim, hərdən cürbəcür söhbətlər gedib.
Bunlar dünyanın dörd bir yanından eşitdiyimiz səslərdir. Müxtəlif ölkələrdə seçkiləri müşahidə edən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri hiyləgərlik və saxtalaşdırmalar üçün insan ağlının imkanlarının sonsuz olduğunu deyirlər. Onlar deyirlər ki, əsasən avtoritar xarakterli hakimiyyətlər öz ömürlərini uzatmaq üçün seçki keçirmək kimi bir prosesi sadəcə yamsılamağa çalışırlar. Amma bunun hərə bir cür yamsılasa da nəticə eyni olmalıdır. Qalib hakimiyyətdə olan qüvvədir. Və özü də qələbə xırda-mırda rəqəmlərlə ola bilməz. Mütləq gərək qələbə 100%-ə yaxın bir rəqəmlə ifadə olunsun. Belə rəqəmləri görəndə bir qərb ölkəsinin vətəndaşının ilk ağlına gələn nələr olur? Danimarkadan bu rəqəmin necə göründüyünü orada yaşayan Güllü Cahangir ifadə edir.
Sovet ölkəsi, oradakı 100%-ın hamı prezident seçirdi ya da birinci katib seçirdi ya da çox gülməli gəlir. Ümumiyyətlə 90%-lıq bir monarxiyadır, bir də Sovet ölkəsi kimi mən gözümün qabağına getirirəm. Bir monarx ölkəsi biri, misal üçün Afrika ya da Ərəbistan ölkələri, ya da ki, keçmiş Sovet İttifaqı ölkələri kimi. Yenə də demokratiyadan söz gedə bilməz.
100%-ə yaxın nəticəni isə hərə öz dünya görüşünün, fantaziyasının imkanı daxilində əldə edir. Kimi seçkinin səsini sadəcə pulla alır. Buna ehtiyac duymayanlar isə vətəndaşın elə öz gözü qabağında seçkinin nəticələrini dəyişərək ora öz rəqəmini yazır. Seçicinin səsini satın almağın yollarını tapmaqda isə əsl yaradıcılıq imkanları başlayır. Kimi vətəndaşa ayaqqabının bir tayını verib, o biri tayını da ona səs verəndən sonra alacağını deyir, kimi də özünü fikirləşmək əzabından xilas eləyərək məntəqənin qarşısında seçkiyə sadəcə olaraq pul paylayır. Radiomuzun əməkdaşı Charles Reknagel olmuş bitmiş bütün seçki hiyləgərliklərini bir araya toplayıb. Onun reportajını həmkarım Durna Səfərli çatdırır.
Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun Avrasiya regionu üzrə direktoru Steven Nix dünyanın müxtəlif ölkələrində seçkiləri müşahidə edib. Onun əlində seçki hiyləgərliklərinin uzun bir siyahısı var. Nixin dediyinə görə, hiyləgərliyin ən birinci yolu seçici siyahlarının dəyişdirilməsidir.
Hər şeydən əvvəl seçici siyahılardır. Hökumət həmin siyahıya ölmüş adamların və ya o ərazidə yaşamayanların real səs vermə hüququ olmayanların adlarını salmaqla onu istədiyi şəkildə dəyişir.
Daşınan seçki qutuları da seçki saxtakarlığında geniş istifadə edilir. Ölkələrin əksəriyyətində seçki məntəqəsinə gələ bilməyənlər üçün seçki qutuları onların evlərinə aparılır. Amma bir çox ölkələrdə, hətta bu cür seçicilərin özləri xahiş etməyəndə də məmurların qutuları evlərə hədsiz həvəslə apardıqları görünür. Çünki evdə onların seçicidən səsi necə ağlığını demək olar ki, görən olmur. Steven Nix bildirir ki, bəzi avtoritar rejimlər seçki hiyləgərliyi üçün qanunvericiliyi özləri bildikləri kimi yazıb, burada həmin fırıldaqlara da yer saxlayırlar. Belarusdakı kimi, bu ölkədə seçki özəlliyi barədə Steven Nix'in dedikləri.
Other tactics include early voting and we saw this most recently in Belarus.
Bir başqa taktikada bugünlər Belarusda gördüyümüz kimi erkən seçkilərdir. Belarusda seçicilər bülletinlərini seçkidən əvvəlki 5 gündə almaq hüququna malikdirlər. Bu müddət də seçkinin saxtalaşdırılmasında bazar rolunu oynayır. Yəni, bu 5 gündə seçicinin necə səs verdiyini müşahidə etmək praktik olaraq mümkün olmur. Belarusda erkən səs vermədə iştirak edənlərin sayı təəccüblü dərəcədə çox olur. Bu son seçkidə mənə minəm ki, səslərin ən azı 30%-ə yaxını bu cür seçki ilə yığılmışdı.
Were cast during early voting.
Əslində seçki fırıldaqlarının demək olar ki, bütün formaları seçkiləri müşahidə edən beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinə də, hakimiyyətlərə də bəllidir. Bunu bilə-bilə hər iki tərəf yenə də həmin seçən pişik oyununu oynayır. Steven Nixon fikrincə səbəb sadədir. Hakimiyyət nümayiş etdirməyə çalışır ki, o həqiqətən demokratiya yolu ilə addımlayır. ATT üzv ölkə kimi demokratik seçki keçirmə öhdəliyini yerinə yetirir. Beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri isə gələcəkdə real dəyişikliklərin olacağına ictimaiyyətin ümidini saxlamaq üçün prosesə qatılırlar. Beləcə də seçən pişik oyunu davam edir.
Bu, dünyanın müxtəlif ölkələrində rast gəlinən seçki hiləgərlikləri barədə radiomuzun əməkdaşı Charles Rexnagelin reportajı idi, onu həmkarım Durna Səfərli təqdim edirdi. Azadlıq radiosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Həmyerli mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov. Bu dəfə dünyanın dörd bir yanında kimlərin öz rəhbərlərini necə seçdiklərini öyrənməyə çalışırıq. Seçki mütəxəssisləri saxtakarlıqları daha çox keçmiş kommunist sisteminin mirası hesab edirlər. O zamanlar ki, adamlar rəqibsiz və yekdilliklə seçilir, sonra da bunu gurultulu alqışlarla qeyd edirdilər. Qırğızistan da keçmiş sovet sistemində yaşamış, elə indi də Rusiyanın təsir orbitindən ayrıla bilməyən bir ölkədir. Orada yaşayan Əsəd Qafarov seçki qaydalarının pozulmasından gündəlik bir güzaran norması kimi bəhs edir.
Bu seçki keçirdə narushenie var hər Sovet hükümetinde ham bir sürü adamsında narushelar var da hocam. Spor teller bu düzce ol bu düzce ol bunu birinci bir olarak. Bu gazeteler yazıyor ki narushel ne tarz şey? El adam var ki bu şey spesifte yok da diyeyim. İstine kaçışlar bunu. El adam var ki onun gazonun evvelsine atıblar. Bülüten. Böyle bir narushelar var. El var ki deputatlar da deputat yok bu kandidatlar da. Nesi var ki nesin gidip bu seçkiler.
Seçkilere.
Atın içinden pul verir ne bileyim. Mazeri ki ona azad eləsinlər. Ona ağzına azad.
Ha, ona səs versinlər.
Kalaslamat eləsinlər. Belə bir narushelər var da.
Neçə faizdən seçilir hökumət? Məsələn, sonuncu dəfə prezident neçə faizdən seçilib yadınızda deyil?
70% da daha немножко bil. Bir okula 70% seçilmişdi. Bəli, bəli.
Bəs müxalifət neçə yığır?
Planlı 1-2-10'dan başqa bir də kandidat vardı, opozisioner. 10-12% yığıb.
Cəmaat etimad edirmi ki, bu seçki həqiqətən də seçilib və bu adam seçilib. Ya deputat olsun, ya prezident olsun. Etimad, etibar edirlərmi ki, bunları həqiqətən seçmişik?
100% deyəməz, mən bilən yox. O 100% garanti verilmem olmaz. Sovet hükümetinin Respublikası'nda hamı söyledi ki ben seçilmemişim. Bu ne bileyim Allah'ım keçiyim ne bileyim. Nerede cürbe cür. Söhbetler gelir bir sürü
Bu Əsəd Qafarovun Qırğızistan'da görüb eşitdikləri barədə dedikləridir. İtaliyadan bir zamanlar mafiyalar, cinayətlər ölkəsi kimi məşhur olan bu ölkədə yaşayan Elxan Əliyev isə son 12 ildə seçki saxtakarlığı cinayətləri barədə heç bir şey eşitmədiyini deyir.
O seçki kampaniyasından narazı qalan qüvvələr olur ümumiyyətlə. Amma seçicilərin deməli verdikləri səslərinin düzgün toplanması ilə əlaqədar adətən mən şahid olmamışam. Burada yaşadığım deməli 12 il ərzində belə bir məsələyə mən burada şahidlik eləməmişəm. Olur ki, bəzi seçki kampaniyasından deməli ki, mən efir indirsiz bilirsiniz də uzun müddət burada nisbətən İtaliya standartlarına görə uzun müddət hakimiyyətdə Silvio Berlusconi olub, bir hökumətdə oldu. Onun hökuməti nisbətən davamlı oldu, çünki koalisiya hökuməti deyil idi. Onun oponentləri deyirdilər ki, onun əlində böyük media imkanları var. Bildiyiniz kimi Mediaset nəhəng İtaliya bir media holdingidir. İndi əlində belə bir rıçaq olduğu halda təbii ki, o necə deyirlər, həqiqətən də əlverişli vəziyyətdir. Amma onun öz kanalıdır, onun istifadə etməməsi də düzgün olmazdı. Yəni, yenə burada iradlar önə sürülür təbii ki. Amma bu saxtakarlıq sözü yəni işlədilmir. Çünki o texnologiyalar, necə deyirlər, tətbiq olan texnologiyaların böyük əksəriyyəti qanunvericiliyə uyğundur. Ona görə yəni qanunvericinin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar çoxlu məsələlər olur. Amma saxtakarlıq sözü yəni burada gündəmə gəlmir seçkilərlə əlaqədar.
Hakim partiya qələbəsi təxminən neçə faiz civarında olur?
5-6 5-6 faizdən yəni çox olmur. Burada
yəni bir-birinin arasında fərq.
Bəli, bir-birinin arasında 5-6 faizdən çox olanda yəni bu sağlam rəqabət deyil. Deməli bu seçki prosesində nəsə yanlışlıq var. Onu mən dəqiqliklə deyə bilərəm. İstər yerli seçkilər olsun, çox nadir hallarda o böyük fərqlər olur. O da ki, amma o həqiqətən müstəsna hallardır. 90%-dır. O yekəlikdə fərqlərdən burada söhbət gedə bilməz.
İtaliyadakı seçki proseslərini bu ölkədə yaşayan Elxan Əliyev təsvir eləyirdi. Azərbaycanın qonşularında, məsələn İranda da seçirlər. Amma bu ölkədə vətəndaşın seçdiyini bir də yuxarılarda seçirlər. İranda kimin kimi, necə və niyə seçdiyini orada yaşayan jurnalist həmkarımız İsmail Cavadidən soruşmuşuq. Onun İran seçkiləri barədə dediklərini qısa elanlardan sonra eşidəcəyik. Azadlıq radiosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Həmyerli mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov. Bu dəfə dünyanın dörd bir yanında kimlərin öz rəhbərlərini necə seçdiklərini öyrənməyə çalışırıq.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İran və seçkilər. İranın İslam rejimi barədə verilən məlumatlar az qala bu ölkədə seçki belə olmasına adamı təəccübləndirir. Amma Urmiya şəhərində yaşayan jurnalist İsmail Cavadi deyir ki, İranda da seçki olur. Elə qarşıdakı aylarda yenə də prezident seçkiləri keçiriləcək. Amma bu ölkədə vətəndaşın seçdiyini, sonradan hələ bir də ölkənin lap yuxarılarında qərarlaşan din xadimləri seçməlidirlər. Bunun nə demək olduğunu İsmail Cavadi belə izah eləyir.
İranda barmaq sayıca partiyalar var. Hakimiyyətin öz seçdiyi və öz bəyəndiyi insanlar. Bu partiyalar gəlirlər, aday verirlər. Burada cənab Kərrubi aday yazılır. Bu insan gərək müxtəlif mərhələlərdən keçsin. Cənab Ələmi də deyir, mən istəyirəm yazılam. Burada vətəndaş istəyir ki, cənab Ələmiyə rəy versin. Gedir sandıq başına, gedir səs verir, cənab Ələmi səs qazanır. Amma görürük ki, səsləri sayan zaman bəzi dəyişikliklər var. Yəni, göz önündədir bunlar. İranın rəsmi orqanlarında, nazirlər var. İki seçkiləri nizarət edirlər, aparırlar, səsləri sayırlar. Partiyalar tərəfindən nizarət olunan bir iş deyir. Yəni, təhcə heyət ki, seçkiləri planlaşdırıb, onlar sayırlar. Yəni, səslərin düz sayıldığı heç kəsə bəlli deyir. Ola bilər düz də sayısınlar, ola bilər düz də saymasınlar. Bir toplum seçkiləri planlaşdırır.
Kimdir o? Nədir? Daxil İşlər Naziri idi, xarici?
Daxil İşlər Naziri tərəfindən olur və burada Şurayı Nicahban deyilən bir cəm var, bir toplum var. Bunlar seçkilərə nizarət edirlər. Yəni, İçişlər Nazirliyi tərəfindən bir qol gəlir, Şurayı Nicahban tərəfindən bir qol gəlir. Bunlar nizarət edirlər. Olur, dönələr olubdur ki, bunların öz aralarında da tartışmalar olub, rəylərin saymağında. Belə deyim ki, keçən dönə prezident seçkilərində cənab Rəfsanzaninin səslərində çatışmalar oldu. Cənab Rəfsanzani etirazlarını bildirdilər, amma bu etiraz heç bir yerə, hətta cənab Rəfsanzaninin öz etirazı belə heç bir yerdə yazılmadı və önəm verilmədi. Yəni, bu sistem hakimdir. Etirazlar da olur adaylar tərəfindən. Deyilir ki, biz sizə cavab verəcəyik. İçişlər Nazirliyi tərəfindən, ya Şurayı Nicahban tərəfindən buna bir məktub gəlir. Filan maddə əsasında huzur sayılır. Da bu adaya açıqlanmır ki, çətinlik haradaydı.
Şurayı Nicahban siz nəyə deyirsiniz? Mərkəz Seçki Komissiyası?
Yox, Şurayı Nicahban Natıq bəy, sizi ifadə edən toplum İranın İçişlər Nazirliyinin içində olur. Yəni heyəti icraiyyə adında deyilir.
Yəni Mərkəz Seçki Komissiyası.
Bəli. Ama Şurayi Necahban İndiyan'ın El-Hedd-i İnkılabı'ndan sonra yaranan bir toplumdu. Kanun esasının içinde yazılıp, yani anayasada da yazılıp buna ve burada nizaretler onun hakimiyet sistemi tarafından, yani meclisten ya parlamandan her bir hansı kanun ya layihe getirilende Şurayi Necahban buna gerek nizaret eləsin, rəy versin, səs versin ki şər ya din ya məzhəblə uyğun olsun.
İranda seçkiləri jurnalist İsmail Cavadi izah eləyirdi. Əksər başqa ictimai qaydaları kimi İranın seçki qaydalarını da çətin ki hansısa ölkə özünə örnək hesab eləyə. Amma İranın qonşusunda, Türkiyədə adamların necə seçib seçildikləri yəqin ki ən azı Azərbaycan kimi keçmiş komünist ölkələrinə nümunə ola bilər. Türkiyədəki jurnalist həmkarımız Mayıs Əlizadə deyir ki, bu ölkədə də vətəndaşın səsini düyüylə, kömürlə almaq cəhdləri olur. Amma indiyə qədər heç bir siyasi təşkilat saxtalaşdırma ittihamları ilə hər hansı seçkinin nəticələrini tanımadığını deməyib.
1950-ci ildə Türkiyə çox partiyalı sistemə keçib və bundan sonra keçirilən seçkilər tamamilə müstəqil şəkildə keçirilir. Yəni iqtidarın nəzarəti altında və iqtidarın təsiri altında seçki keçirilmir burada. Təşkilən Mərkəzi Seçki Komitəsi ilə burada Yüksək Seçki Şurası deyilir. Bunun 11 nəfər həqiqi üzvü var, 5 nəfər də əlavə üzvü var, yəni ehtiyat üzvü. Siyasi partiyaların verdiyi nümayəndələr əsasında formalaşmır. Bunun 6 nəfər üzvü Mərkəzi Seçki Komitəsinin, Ali Məhkəmənin hakimləridir, yəni hamısı hakimlərdir bunlar. Burada iqtidar partiyasının və yaxud da dövlət məmurlarının Mərkəzi Seçki Komitəsinin işinə və yaxud da seçicinin iradəsinə təsir eləmək deyə heç bir variant yaxud da imkan mümkün deyil. Saxtakarlıq olmur. Yəni, məsələn, etiraz olanda və yaxud da Mərkəzi Seçki Komitəsinin özü bir nazisi müəyyənləşdirəndə, hər hansı bir bölgədə, yəni qanunlara uyğun şəkildə o seçki həyata keçirilməndə, orada heç seçim nəticələrin ləğv eləyə bilir.
Tutaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası qarışmır, amma partiya nümayəndələri gedir təbliğat aparır. Orada heç mi cəhd olmur?
Burada fərqli, daha fərqli bir sistem, yəni seçiciyə təsir eləmək iqtidar partiyası nöqteyi nəzərindən, iqtidarın imkanlardan istifadə etmək. Keçən il 22 yıl seçki tərəfəsində Ordu vilayəti var bu Qaradənizdə. Əsas fındıq istehsalı Türkiyənin oradan olur. Yolları bağladılar, ondan sonra çox hökumətə qarşı orada ağır mitinglər keçirdilər. Amma hökumət istifadə elə dövlətin imkanlarından, xəzinədən olaraq fındığın qiymətindən iki dəfə artıq qiymət verdi. Yəni fındığı alacağı normal qiymətdən. Pul, xəzinənin puludursa, iqtidar düğün var, sabah yoxdur. Bundan necə istifadə edə bilər? Başqa cür edirlər. Məsələn, kasıb olan bölgələrə, bu əslində Türkiyədə çox böyük narahatçılıq yaradır hal-hazırda və buna qarşı da media, qeyri-hökumət təşkilatları və müxalifət təşkilatları böyük mübarizə aparırlar. İndi 29 Mart 2019-cu ildə Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri olacaq. Buna da bütün partiyalar ciddi şəkildə hazırlaşır. İqtidar partiyası öz bələdiyyələri kanalı ilə o bölgədə yaşayan kasıb adamları müəyyənləşdirir, onlara kömür verir, düyü verir, nə bilim mən, imkanları şeydir və bələdiyyə imkanlarından onlara kömək edir. Bunu Adalet və Kalkınma Partiyası eləyir, amma çox böyük reaksiyaya məruz qalır və çox buna qarşı bir dəqiq mübarizə aparılır ki, heç kim təsir eləyirsə onu, onda ömür boyu iqtidar dəyişməz.
Yaxşı, hamı danışdı ki, belə bir şey olub, nə olur sonra?
Hamı danışanda gedirlər, Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət edirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyası da məsələn deyir ki, belə bir şey varsa, ləğv edir seçkin nəticələri. Ləğv edir seçkin nəticələri, yəni iqtidar partiyasından olsun və yaxud olmasın, olanda da şeydir, ləğv edir seçkin nəticələri.
Türkiyədə hansısa bir qüvvənin seçimdən 90%-dən qalib gəlməsi mümkündürmü?
Mümkün deyil, çünki indiyə qədər seçki sistemində ən çox səs alan 65-ci ildə Süleyman Dəmrəlin partiyası olub. O da dar bölgə sistemindən aparılan seçiliyor, 55% olub. 90% burada elə bir şey mümkündür. Çünki çox partiyalı sistem getdikcə dərinləşir 1950-dən başlayan proses içərisində. Getdikcə dərinləşir çox partiyalı sistem, elə bir şey mümkün deyil.
Türkiyənin seçki təcrübəsindən danışarkən Mayıs Əlizadə bildirir ki, bu ölkədə ən əsası seçkiyə vətəndaşın inamıdır. Yaxşı ya da pis, seçkidən sonra kimsə düşünmür ki, hansısa siyasətçi hiləgərliklə, saxtakarlıqla hakimiyyətə gəlib. Amerikada yaşayan jurnalist Qorxmaz Əsgərov da bildirir ki, hətta vətəndaşın seçkiyə inamına xələl gəlməməsi üçün Amerikada nüfuzlu liderlər öz inadlarından geri çəkilirlər.
Burada Amerika seçicilərinin seçki prosesinə dərin inamı var və hər iki tərəf, bu inamı qorumaq üçün kifayət qədər addım atır. Xatırladım ki, 2000-ci ildə burada məşhur bir qalmaqal yarınan da Bush'un birinci dəfə seçkilərində Albert Gore seçki nəticələrinin sayılması uğrunda mübarizəni məhz ona görə vaxtından bir qədər də əvvəl dayandırdı ki, o hesab etdi ki, ümumən proses düzgün keçirilib və müəyyən bir nəzər çatmayacaq dəyişikliklər olsa da seçkilərin nəticəsi kifayət qədər yaxın idi bir-birinə və bu nəzərə çatmayacaq dəyişikliklər seçkilərin nəticəsinə təsir göstərə bilərdi. Amma o qeyd etdi ki, ümumən bu xırda intriqalara, xırda mübahisələrə girişərək bütövlükdə Amerika səssizlisinin seçki prosesinə inamını qırmaq Amerika seçki sistemi üçün çox böyük bir problem yaratmış olar və prezident olmaq üçün bu addım atmaq səhv olardı. Yəni, hətta hakimiyyətə gəlməyin üstündən xətt çəkmə hesabına da olsa çalışdılar ki, bu Amerika seçkisinin seçki prosesinə olan inamını qorusunlar, saxlasınlar.
Qorxmaz Əsgərov deyir ki, elə indiki seçkilər, noyabrda keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində də Amerikada siyasi qüvvələr arasında bir-birini qanun pozuntusunda ittiham edənlər olur. Hətta indi hakimiyyətdə olan partiya qanun pozuntularına görə müxalifət partiyasını məhkəməyə də verib. Amma iddia sahibi hakim partiya olsa belə, yenə də məhkəmə ciddi qanun pozuntuları görmədiyindən hakim partiyanın iddiasını rədd eləyib.
Əsasən seçici siyahlarında seçkilərin adlarının salınması məsələsi burada tərəflərin fikir verdiyi məsələ olur. Ondan sonra bəzi hallarda seçicilərin bültendə səs vermələri öz aydın əksini tapmayanda bültenlərin sayılması söz konusu olur burada türkləyilmiş. Məsələ burasındadır ki, Amerika qanunvericiliyinə görə seçici əgər öz səsini vermək üçün kifayət qədər aydın bir nişana qoyubsa, o nişanına qanuna uyğun olmayan formada da olsa, əgər aydın qısa sayılmalıdır. Belə məsələlərdə fikir ayrılığı olur. Bu yaxınlarda seçkilərdə belə bir problem çıxıb ortaya. Məlum olub ki, demokratlara yaxınlığı ilə seçilən bir qeyri-hökumət təşkilatı, EKORN təşkilatı, qeydiyyatda olmayan seçicilərin qeydiyyatına apararkən, çoxlu sayda seçiciləri bir neçə məntəqədə seçici siyasına əlavə edib. Respublikası namizədlər bunu saxtakarlığın başlanğıcı kimi qələmə verərək təşkilata qarşı hazırda cinayət işi araşdırmaq istəyirlər. Demokrat Partiyasına qarşı da bundan istifadə eləmək istəyirlər. Ancaq məsələ araşdırılırkən bunun sadəcə bilərəkdən olan qanun pozuntuları yox, sadəcə olaraq müəyyən bir səhvlər olduğu üzə çıxıb. Yəni, bu cür xırda detallar var. Sadəcə Amerika seçicisinin seçki prosesinə inamını qırmayacaq dərəcədə və ölçüdə baş verən pozuntulardır.
Amerikadakı seçki pozuntuları barədə orada yaşayan jurnalist Qorxmaz Əsgərovun bu məlumatı ilə həmyerli proqramını da başa vururuq. Bu dəfə həmyerlidə dünyanın müxtəlif ölkələrində seçki təcrübələri barədə məlumat verməyə çalışırdıq. Verilişi mən təqdim edirdim. Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlərəm. verərəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda daha bir jurnalist bıçaqlanıb. Eldəniz Elgün deyir ki, hadisəni bir müddət gizlətməyə məcbur olub.
Müraciət olundu ki, belə bir hadisə baş verirsi, gəl bunu mətbuata çıxaraq və bunu elə adamlar deyirdi ki, mən həmin vaxtı bıçaqlanma faktını ümumiyyətlə heç ortaya çıxartmamışdım. Həmin şəxs də bunu hardan bilirdi, bu mənim üçün maraqlı idi.
İlham Əliyev bugünkü and içmə mərasimində qarşıdakı 50 il üçün vəd verdi.
Nə bugün, nə sabah, nə 10 ildən sonra, nə 50 ildən sonra Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcəkdir.
Əsir düşən Azərbaycan əskəri valideynlərinə məktub yazıb. Və neftin qiyməti 62 dollara düşdü. OPEC bugün fövqəladə toplantı keçirib.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Kontekst verilişi davam edir. İlham Əliyev bugün and içdi və bundan da prezidentliyinin növbəti 5 illiyinə başlamış oldu. O xalqa bu dəfə nə söz verdi? Məsələn, keçən seçkilərdən sonra bir çoxlarının yadındadır ki, İlham Əliyev vəd eləmişdi ki, 600 min yeni iş yeri açacaq, yoxsulluğu azaldacaq və s. Həmin vədlər yerinə yetirildi mi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu deyir ki, bu dəfəki inaqurasiya mərasimində İlham Əliyev hətta qarşıdakı 50 il üçün də vəd verib. Oktyabrın 24-də İlham Əliyev and içməklə prezidentlik səlahiyyətlərinin icrasına başladı.
Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm.
And içmədən sonrakı çıxışında İlham Əliyev prezident seçildiyinə görə xalqa, daha sonra onun namizədliyini irəli sürən Yeni Azərbaycan Partiyasına və onu dəstəkləyən siyasi qüvvələrə təşəkkürünü bildirdi.
O cümlədən müxalifət nümayəndələrinə öz təşəkkürümü bildirirəm.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların davam etdirilməsində Azərbaycanın hələ ki maraqlı olduğunu deyən prezident Qarabağa müstəqillik verilməsi məsələsinin heç vaxt mümkün olmayacağını bildirdi.
Nə bugün, nə sabah, nə 10 ildən sonra, nə 50 ildən sonra Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcəkdir. Azərbaycan bunu heç vaxt tanımayacaq.
Prezident qeyd elədi ki, ötən 5 ildə işsizlik, iqtisadi inkişaf, ordu quruculuğu, əhalinin sosial vəziyyəti və sair məsələlərlə bağlı verilən vədlər tam yerinə yetirilib və növbəti 5 ildə də bu işlər daha geniş şəkildə davam etdiriləcək. Tolerant Sosial Araşdırma Birliyinin Azər Rəşidoğlu deyir ki, prezidentin and içmə mərasimindəki çıxışından gözlədiyi çox şey eşitməyib. Azər Rəşidoğluna görə İlham Əliyev onu dəstəkləyən müxalifətə təşəkkür eləsə də ötən prezident seçkilərindən sonra ölkəni tərk edən siyasi mühacirlərə hər hansı müraciət etmədi.
Bugün iki müxalifət qəzetinin baş redaktoru həbsdədirsə, bugün çoxsaylı insanlar mühacirətdədirsə, bugün tutaq ki, Azərbaycana vaxtı ilə rəhbərliyi etmiş insanlar hətta belə siyasi mühacir həyatı yaşayırlarsa, Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı durumun nə vəziyyətdə olduğunu təxmin etmək ilə də çətin deyil.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, prezidentin müxalifətə təşəkkür etməsi həm də onu göstərdi ki, o hakimiyyətin istəyinə uyğun yeni müxalifətin formalaşmasında maraqlıdır. Qaldı ki, and içmə mərasimində gələcək 5 illə bağlı iqtisadi, sosial və sair sahələrlə bağlı görüləcək işlərə Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlu deyir ki, o prezidentin çıxışından daha çox bu məsələlərlə bağlı gələcək planları eşitmək istəyib. Amma prezident bu məsələlərdən çox ümumi danışıb. Bu baxımdan da mərkəz rəhbəri hesab edir ki, növbəti 5 ildə ilə
ötən 5 ilin təkrar olacaq.
Əslində seçkidən həmən sonra demişəm ki, mən yaxın 5 ildə hansısa islahatların keçiriləcəyini gözləmirəm. Çünki əslində hakimiyyət özünü qalib hiss edir və onun islahat aparmaq üçün, nəyisə dəyişmək üçün heç bir motivi yoxdur.
Ərəsli Nuruzluya görə əgər hakimiyyət cəmiyyət tərəfindən islahatlara və hansısa kursu dəyişmə hallarına sövq olunmursa, onda hakimiyyətin nə